Mojí milí, klíčovou myšlenkou dnešní bohoslužby slova je zvolání svatého apoštola Pavla. Bratři, byli jste povoláni ke svobodě. Když byl člověk stvořen, když byl povolán z nebytí k bytí, k životu, byl povolán k životu ve svobodě. Svoboda je jeden z největších božích darů. To je ten rys lidské existence, jímž se člověk podobá Bohu, jímž je božím obrazem. Bůh si tak cení lidské svobody, že ji člověku dává i svědomím, že člověk tento dar mnohokrát tragicky zneužije. Dějiny zla a dějiny utrpení jsou z velké části dějinami zneužívání svobody. Od příběhu, o němž čteme v prvních kapitolách knihy Genesis až po současné události ve světě. Přesto všechno nám Bůh dává svobodu, protože bez svobody bychom nebyli lidmi, byli bychom jenom loutkami. Ovšem svoboda je zároveň velmi náročný úkol. Mnoho lidí volá po svobodě, ale když se octnou na náročné a riskantní cestě svobody, couvají a ohlížejí se zpátky. Lid Izraele, který byl vyvolen a povolán na cestu z egyptského otroctví do zaslíbené země svobody, se ve zkouškách na poušti obracel s výčitkami proti Mojžíšovi a toužil zpátky k egyptským hrncům masa a zeleniny. Ostatně něco podobného pamatujeme i z nedávných dějin naší země. Když na cestě svobody, která vyžaduje těžká osobní rozhodování, se objeví potíže, lidé se ohlížejí po vůdcích, kteří jim slibují, že budou rozhodovat za ně, že je přivedou zpátky, kdy bylo líp, nebo kdy bude líp, ale s nimi nikdy dobře není. A dar svobody vyžaduje lidskou zralost, jejímž projevem je schopnost nést odpovědnost. Svoboda člověka bez odpovědnosti ohrožuje jeho blížní a nakonec i jeho samotného. Lidská svoboda, na rozdíl od animální svobody zvířete vypuštěného z klece, je spojená právě s odpovědností. Pavel spojuje výchovu ke svobodě s varováním. Tu svobodu však nesmí být záminkou, abyste se vraceli k prosazování sebe. Spíše si navzájem posluhujte láskou. Ani svoboda není tím posledním slovem a samoučelem, je nutným předpokladem, je životním prostorem pro to, co je skutečným smyslem lidského bytí, a to je láska. Jen ten, kdo miluje, je skutečně svobodný, protože překonává to nejosudovější vězení, kterým je lidská sebeláska, lidská sebestřednost, lidský egoismus. Proto Pavel tu svou výzvu ke svobodě spojuje s varováním před sebeprosazováním, sebeláskou a hovoří o lásce. Ovšem v řeckém originále Pavlova listu se nemluví o sebeprosazování, kdyby tam jiné slovo, sarx, tělo. Pokus dál v tomže textu Pavel říká, tělo totiž touží proti duchu a duch zase proti tělu. Mezi nimi je vzájemný odpor. Proč to překladatelé přeložili takto? Zřejmě proto, aby se vyhnuli nedorozumění, které tenhle ten text sebou může přinést. Že ten rozpor mezi tělem a duchem budeme vykládat hereticky. Na způsob těch orientálních mytologií a filozofií, zejména gnóze, která to všecko, co je tělesné, co je hmotné, co patří do tohoto světa. Chápala jako něco, co je špatné, co je zlé, co je vězením duše. A duch je tedy protikladem a jsou to dva prvky, které spolu neustále zápasí. Tohle to není biblické chápání. V Bibli je tělo, hmota, svět dobrým darem Božím. A můžeme to doložit celou řadou dalších citátů. Je třeba vidět, že Pavel pod tím slovem sarx tělo nemyslí jaksi hmotnou schránku lidského života, ale myslí tím určitý způsob lidské existence, který je skutečně uzavřený do sebe. Tělo je pro něj uzavřenost, duch otevřenost. Tělo je pro něj to, co bychom v jiné terminologii nazvali povrchem, tím vnějším člověkem. Mr. Eckhart mluvil o vnějším člověku a vnitřním člověku. Jiný moderní filozof hovořil o povrchním, neautentickém způsobu života, žít tak, jak se žije ve světě, mluvit tak, jak se mluví, dělat věci, jak se dělají, kdy nám vládne to neosobní ono se a člověk žije jakýmsi konformním, rozptýleným životem na povrchu světa. A proti tomu je ten život autentický, skutečný, odpovědný, který jde z hloubky, kde má své místo svědomí a odkud vychází skutečné jednání, nejenom reagování na to, co nám přichází zvnějšku. Svatý Pavel mluví také o vnitřním člověku a zejména o tom, že v nejvlastnějším jádře naší bytosti bydlí Kristus. Svatý Pavel říká v témže listu Galatianům, nežiju už já sám, ale žije ve mně Kristus. A ono žijte duchovně neznamená jenom nějaký asketický způsob života, který se odvrací od tohoto světa, ale je to právě ono sestoupení až k tomu jádru naší bytosti, kde v nás žije a působí Kristus. To je ona kultura duchovního života, umět se vyvázat z onoho povrchu, který nás zaplétá do spoustu povrchních starostí, problémů, názorů, které přicházejí z vnějšku, umět si zachovat vnitřní svobodu a prostor pro to, aby tím, kdo skutečně žije, dýchá, v nás je Kristus, ten nám nese onu skutečnou svobodu, která se dovršuje v lásce. Svatý Pavel onou svobodou, ke které jsme byli osvobozeni, myslí jednu konkrétní situaci. Dostal se do konfliktu se svatým Petrem, s ostatními apoštoly ve věci, zda ti konvertiti, kteří přicházejí z pohanského, řeckého, helenského prostředí, nikoli židovského, jestli se musí nejprve stát židy, aby se mohli stát křesťany. A Pavel oproti těm ostatním apoštolům říká, ne, kdo je v Kristu, je nové stvoření. Kristus překonává všechny ty hranice, které tehdejší svět měl za nepřekročitelné. Genderové hranice už nezáleží na tom, jestli člověk muž nebo žena, říká svatý Pavel. Sociální hranice už nezáleží na tom, jestli je člověk svobodný nebo otrok. Kulturně náboženské hranice nezáleží na tom, jestli je Řek, pohan nebo žid. V Kristu jsme si rovni. V Kristu jsme nové stvoření. Kristus nám dává novou identitu, novou autenticitu a k té jsme povoláni. A tímhletím naprosto zásadním krokem v raných dějinách křesťanství Pavel vyvádí to mladé křesťanství z úzkého prostoru jedné z židovských sekt. A činí ho schopným vstoupit do toho širokého prostoru tehdejší helenské a antické kultury a stát se univerzální nabídkou pro všechny lidi. Ano, v celých dějinách křesťanství jsou stále nová a nová pokušení vracet se do jakéhosi úzkého prostoru, nebo si vytvářet ten úzký prostor, vyjít na tu odvážnou a strmou cestu ke svobodě a čelit tam mnoha rizikům je samozřejmě velice náročný úkol. A křesťané mnohokrát v dějinách selhávali a vytvářeli si opět jaksi svoji těsnou ulitu. Ale dnes jsme pravděpodobně na stejné situaci, které byl tenkrát svatý Pavel. Dnes jsme pravděpodobně na další zásadní hranici dějin křesťanství, kdy máme vyjít z toho úzkého prostoru té křesťanské sebestřednosti, sebevztaženosti a vyjít do širokého prostoru nové, hlubší a širší ekumény. To je smysl oné výzvy, kterou papež František, nový Pavel křesťanství, předkládá v podobě té synodální cesty. Ano, je třeba víc toho úzkého dosavadního prostoru mnohé zanechat, tak jako Pavel učinil svobodu od těch věcí, které tenkrát tvořily identitu těch křesťanů ze židovství. On zanechal stranou obřízku, zanechal stranou kašrut, zanechal stranou klasické slavení šabatu a ukázal, že něco jiného tvoří tu novou identitu. Také my jsme dnes v té situaci, kdy asi mnohé věci budeme muset zanechat a rozloučit se s nimi a hledat velice zodpovědně, co je tím skutečným zdrojem naší křesťanské identity, který máme pronést a vložit do toho nového dějného a kulturního kontextu. To je jedna z klíčových okamžiků celých 2000letých dějin křesťanství. A my k tomu potřebujeme velikou moudrost a zodpovědnost, abychom tu svobodu nechápali jako své voli. Ano, svatý Pavel říká, pozor, máte svobodu, ale nechápejte to jako jakousi výzvu dělat, co se vám zlíbí. To je ta animální svoboda. Vybrat si to, co je pro nás jednoduché, co je pro nás atraktivní, co se líbí, za co budeme sklízet potlesk. Ne, to není to rozlišovací znamení. Je třeba to, co patří bytostně k jezuitské spiritualitě a co opět znovu velmi zdůrazňuje papež František, ono duchovní rozlišování, rozlišování hodnot. Proto potřebujeme vyjít z toho rozpílenosti povrchu, kde zaznívají ty nejrůznější hlasy a reklama ideologií a vejít až tam do té vnitřní svatyně, kde v nás přebývá Kristus a kde nás činí svobodnými od těch věcí, které Pavel nazývá sarx, tělo, těmi věcmi, které nás uzavírají, které nás ohraničují, které nás poutají a dát nám svobodu vyjít vedení duchem. Pavel říká, zákon byl jenom pedagog na cestě ke Kristu. Pedagogos byl otrok, který vodil chlapce, to doslova ten pedagog je vodič chlapců, ten, který vodil chlapce do školy. A tohle to je ta doprovázející funkce Mojžíšského zákona. Ano, jsou mnohé věci, které jsme považovali za důležité, ale byli to jen ti doprovázející otroci a jednou musíme být svobodní a zodpovědní a vstoupit sami do nového prostoru, ale s velikou schopností rozlišovat. Ne plést si ten prostor náročný úkol svobody jenom s jakýmsi přizpůsobením věcem vnějším. K tomu potřebujeme hledat mnoho vnitřního člověka v nás, k tomu potřebujeme osvobodit tu Kristovu přítomnost v našich životech. Ano, za malou chvíli vložíme do životního příběhu těch malých dětí svátostnou přítomnost Kristovu. Bůh je přítomen v každém člověku, pokřtěném i nepokřtěném. Ale dnes se zvláštním způsobem tyto děti dostávají pečeť nové identity, pečeť přináležitosti ke Kristu, nezrušitelnou pečeť, která je darem, ale také úkolem. Dostávají novou svobodu v Kristu a oni musí tuhletu svobodu opatrovat a rozvíjet. A malé děti nějak říkáme při tom obřadu, je možné křtít jenom tehdy, když se církev za ně zaručí svou vírou. Ano, my ostatní, a zejména kmotři a rodiče, jsou tady jako zástupci onoho společenství, na jehož zodpovědnosti, na jehož víře je možné učinit tenhle ten krok plný naděje, vložit do životního příběhu, který je na samém počátku, ono svátostné znamení. Znamení, které je tím, co znamená, které odkazuje ke Kristu a zprostředkovává Kristovu přítomnost v lidském životě. Kéž tohleto zrno Boží milosti a Božího života, který je vložen do příběhu těchto dětí, kéž zdárně poroste a přinese dobré plody. Amen.